habee wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 13 bisha diisembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a shirkii sannadla ahaa ee maxaadka cilmi baarista heritage oo maanta ka furmay magaalada Jabuuti.
dhibaatada maanta mandaqadeenna ka taagan say u dhan tahay, xalku haddaba muxuu yahay? Marka siday u socoto waxa weeyaan ay deqoladanna ugu talagaleen in fikraddii la isla soo koobo
in dib naloo celiyo 20 iyo dhowr sano kadib, ma rabno nabad baan rabnaa, inaan noolaanaan rabnaa, inaan dhulkayga Soomaaliya ku noolaanaan rabnaa, inaan joognaan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan ururka Al-Shabaab oo maanta waqti kooban qabsaday magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
u yimaadeen magaalada, markii yimaadeen kadib geesaha magaalada ay kala istaageen, ay kala joogsadeen. dabeetana waxay sameeyeen 2 gaari oo wajir magaalada ku dhex marmareen, saldhigay fogeen, saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo baaduurka bacdi ay ka baxeen.
qodobadaasi iyo weliba dhegeystayaal qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo ku sugan magaalada Jakarta ayaa halkaasi ku mari doona amaba ku sugnaan doona booqasho muddo 48 saacadood ah, taasoo hogaamiyaasha dalkaasi uu kala hadli doono iskaashiga Maraykanka iyo weliba waddanka booqashada ku maraya Indonesia, iyo weliba sidoo kale isagoo khudbada ku saabsan yoolka siyaasadda ballaaran ee maamulka Biden ee gobolka kaleeya ay u jeedin doona halkaasi. Blinken waa xogayaha arrimaha dibadda ayaa isniinta maanta la kulmay madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, isagoo sidoo kalena ku hakaday 3 maalmood ee wuur ee booqashadiisana ku marayo dalalka ku yaala koonfur bari qaaradda Aasiya toddobaadkan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in xogeya Blinken iyo weliba Widodo waa madaxweynaha dalkaasi Indonesia ay ka wada hadleen wadiiqooyinka lagu xoojin karo xiriirka Maraykanka iyo weliba Indonesia, iyagoo sidoo kalena ka hadlay caqabadaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha, xiisadda isbeddelka cimilada, iyo weliba xanuunkan dunida ku baahaya COVID-19. madaxweynaha 96-jirka ee dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xaddii laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegeen uu dareemayo calaamado meel dhexaada. warar la soo saaray ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb gelayay xuuso qaran oo subaxnimadii axaddii magaalada Cape Town loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi F W de Klerk. xuuskaasi ayaana madaxweyne Ramaphosa oo afku uu daboolan yahay amaba xiran mask ayaa waxa uu xusay hogaamiyihii u dambeeyey caddaanka laga tirada badan yahay dalkaasi koonfur afrika. waxaana madaxtooyada dalkaasi intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba wada qaatay tallaalka uu isu karantiimeeyey magaalada Cape Town, islamarkaana uu toddobaadka soo socda oo dhan mas-uuliyadihiisii uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay isniinta maanta shaaciso $1.2 bilyan oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dowliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, kuwaasi oo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay ama ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo muhaajiriinta gobolka. shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa in ay Harris ay kaga qayb qaadato amaba ay kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyaasha 10 shirkadood si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha qaaradda Amerika. aqalka cad ayaa sheegay in lacagtan halka bilyan iyo labada boqol ee bilyan ee dollar ah ay ku jirto boqol iyo konton milyan oo muddo shan sanno ah shirkadda Cargill ay taageero ku sii doonto beeraleyda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador, iyo weliba konton milyan oo dollar oo kale oo mari doona Care International, kuwaasoo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha qaaradda Amerika, iyo weliba sidoo kale diiradda saari doona xoojinta dhaqaalaha haweenka ka qayb noqoshadooda arrimaha maaliyadda, iyo weliba sidii hoos loogu dhigi lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka. Ugu dambeyntiina, kooxaha waxsamata bixiya ayaa isniintan maanta ah meydadka kasoo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay in uu qarax halkaasi ku sababay gaasa sabtidii magaalada Sicilian oo ka tirsan Ravenosa, iyadoo kooxo dabdamiska ahina ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi ka dhacday waddanka Talyaaniga. Ciida ku tababaran inay wax uriyaan ayaa helay 4 meyda subaxnimadii hore maanta, dadkaasoo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ah oo uur lahayd 9 bilood ah, waxaana kooxaha dabdamiska iyo weliba howlwadeennada waacda ilaalinta rayidka ayahay goobtaasi ka nadiifinayeen haraagii burburka, sida ay dad goob joogayaali u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Meydka 3 qof oo kale ayaa la helay habeennimadii intii u dhaxaysay sabtidii axaddii, halka 2 qof oo kalena ilaa iyo hadda la leeyahay. Afayeen oo hadlay waaxda adeega dabdamiska ee heer qaran ayaana sidaas u sheegay telefishinka Rai News 24. halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Jabuuti, waxaa maanta ka furmay shirka sannadlaha ee Maxadka Heritage, iyadoo lagu soo qaatay sannadkana waxyaabaha lagu heli karo kalsooni ama aanilaada xasilooni la isku halleyn karo, iyo weliba sidii loo iftiimin lahaa dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ee ka jira Geeska Afrika. Warbixintana waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Shirkan oo xambaarsan doodo culus iyo cilmi baaris xoogan ayaa socon doona 3 maalmood, iyadoo ay ka soo qayb galeen wufud fara badan oo Soomaaliyeed oo isee kala yimid geyga Soomaalida ee degmadan Geeska Afrika iyo daafaha dunida. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa furay hawlaha shirka.
Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galeynaa shirweynaha macahadka Heritage oo muddo 4 sanadood ba aan u fidinaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel magaranaysa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku shiraan. Wixii la og yahay ayaa jira oo Heritage waxay tahay waa macahad dad Soomaaliyeed ay samaysteen u fikireen ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda, maskaxdooda, khibradooda ay u furaan in ay waajibkooda ka gutaan arrimaha Soomaalida ee daadsan ilamaan Geeska Afrika dhammaantii.
Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda agaasimaha cusub ee macahadka Heritage ayaa ku xog waramay hawlaha macahadka.
Heritage macahad ahaan xoogaal waan u ahaa ilaa markii dhalatay ilaa hadda. Waxaa loo sameeyay inay qayb ka qaadato dowlad dhiska Soomaalida iyo horumarka Soomaalida, oo ay uga qayb qaadato inay baarto 7 arrimood oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta sharci rule of law-ga, nabadda, socio-economic development-ka ama horumarka, deegaanka, democratization-ka iyo wax la mid ah. Idugu 7 arrimaha haweenka iyo arrimaha environment-ka, 7 arrimood. Waxay kaloo Heritage qabataa 5 shaqo. 5 shaqana waxaa ugu horeeya uguna muhiimsan maraha looguna aqoon badan yahay research-ka. Anagu 7 arrimood waan baarnaa, waxay nala tahay ayaan dadka maaragtay aan la wadaagnaa. Sidoo kale qaybta labaad waa dialogue. Dialogue-gana waa wada hadalka arrintan ay ka mid tahay maanta aan u joogno, oo levelo kala duwan leh qayb saddexaad advocacy iyo inaan dowladihii madaxdii la hadalno oo wixii aan soo sheegnay u sheegno oo aan idhaahno saanay ku quman tahay. Qaybta afraadna waa public education, dadka inaan issueska u sharaxno shacabka caadiga annagoo wadooyinka loo maro u marayna, iyo qaybta ugu dambeysa oo ah inaan tababarro sameyno oon dadka tababarno. Maanta hadda dhalinyaro Soomaaliyeed oo yaryar oo ayaguna tababaradaas ku jira ay nala joogaan. Marka shantaa shaqana waan qabanaa, toddobada eryana waan ka shaqaynaa, hawshaas weynna waan u jeednaa. Heritage horta waa intaas.
Ramadan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Dr. Ismaaciil Wacay.
Haddaba doodo si xoog leh loogu faaqiday arrimaha nabadgelyada geyiga Soomaalida ee Geeska Afrika ayaa lagaga hadlay galabta shirkan shanaad ee maxadka Heritage ee maanta ka furmay magaalada Jabuuti. Qaar ka mid ah cilmi baarayaasha Soomaalida ayaa ka qayb galay doodahaasi ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac uga warramay nuxurka ay ku socdeen doodahaasi.
Dr. Ismaaciil Wacays, doodii saakana waad dhegaysatay, tiinina waad igimka ka qayb qaatay. Haddaad ku soo duubto, halkee baa la socon karaa nuxurka shirka uu socdaa?
Horta Ramadaan aad baad u mahadsan tahay, waa fursad wanaagsan. Dadka Soomaalida meel kastay joogaanna waxay u ahayd fursad ay fikradda isku weydaarsadaan, ay kana tashadaan waqtiga soo socda iyo siduu ekaan doono. Marka nuxurku waxa weeye in laisla qaadaan dhigo dhibaatada maanta mandaqadeena ka taagan say u dhan tahay. Xalku haddaba muxuu yahay? Marka siday u socoto waxa weeyaan ay deeqoladana ugu talagaleen in fikraddii laisla soo koobo oo ku dhowtoole markuu shirku u dhammaado ay ka soo baxdo wax ku oola oo dee dadka siyaasiyiinta ee awood u leh inay waxay ka bataan ama wax ka qabtaan gobolka ay ku isticmaali karaan si ay gobolkeenu u noqdo ku nabada, ku si fiican loogu noolaado, dadkuna ay ka helaan servisyada ay u baahan yihiin.
Nacasho Xaji Cilmi, wax fara badan baad ka hadashay. Haddaad soo koobto, kaalintee baa lays odhan karaa haweenku way ka geli karaan nabadda geyga Soomaalida?
Aad baad u mahadsan tahay. Haweenka Soomaaliyeed kaalin waa ka soo galeen nabadda geyga Soomaalida. Carta markii laga bilaabo waa ka hadalnay, annaga haweenkaan ahayn annagaa u istaagnay, nabaddaan u istaagnay, qabiilkan dhinac iska dhignay. Soomaaliya nabad in lagu noolaado, caruurteedu ay nabad ku noolaato. Maanta waa ka hadalnay 20 sano shirkii carta kadib in Soomaaliya dowlad, waxaan ka hadalnay niri doorashada ilaa doorasho qof iyo cod laga gaarayo dadka oo doorasho dadku wax ay raalli ka yihiin inaan dagaal nala ku gelin. Qofkii madaxweyne loo doorto baan raalli kana, laakiin nin raalli wax aan ka qaadanayno dagaal, dadka in dagaal la geliyo, in dib na loo celiyo 20 iyo dhowr sano kadib, ma rabno nabad baan rabnaa, nabadgelyaan rabnaa, inaan noolaanaan rabnaa, inaan dhulkayga Soomaaliya ku noolaanaan rabnaa, inaan joognaan rabnaa.
Khadiijo Cusubleh, doodii labaad ee dhexdhexaadinaysay, maxaad jeceshahay inaad nala wadaagto waxyaabihii laga hadlay?
Waxaan jecelahay maaragtay gobolkan dhibaato badanaa ka jirta, si loo helo stability-na dadka Soomaalida inay iskaashadaan, inay iswada kaashadaan, kana wada shaqeeyaan sida ay u horumarin lahaayeen gobolkooda, siyaasadda ka heshiiyaan, dhaqaalahana ay horumariyaan, dadku iyo alaabtoodana inay isu mari karto, ay wada samayn karaan ganacsi, wada samayn karaan si ay xoog u yeeshaan adduunka kalena ula baratamaan.
Danjire Maxamuud Dirir, doodihii saaka waad dhegaysanaysay, kuwii galabta waad ka qayb qaadan, qodobadii lagu soo qaatay iyo taariikhdii aad ka hadashay doodii imikaad ka qayb qaadatay, qodobadee baa lays odhan karaa maanta Soomaalida waa lagu apligareyn karaa ama lagu isticmaali karaa si geyga Soomaalida loo nabadeeyo?
Marka hore waxaa mahad mudan ururiye maskaxiyamaan dhaxalgal, waayo dhaxalgal ayaa soo abaabulay shirkan. Waa markii shanaad ee la isugu yimaado, waxaana mahad kale oo aad iyo aad u culus oo weyn mudan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti sida fiican ee ay madashaas u marti qaadeen una soo dhoweeyeen ergooyinka ka kala yimid daafaha dunida iyo deegaankan ballaaran ee Soomaalida uu eebba Ilaahay dejiyey. ujeedada madashu waxa weeye in la kala faa'iideysto waayo aragnimadana la kala qaato waxyaabaha ka dhacay geeska Afrika iyo qulquladaha ka socdaana Soomaali ahaan sida ay noo saameynayaan iyo sida looga badbaadi karana laga tashado marka maaha waxa la yiraahdo maaragtay prescriptive solution afka qalaad xal diyaar ah oo la siinayo cid u gaar ah maaha laakiin Soomaaliya waxa ay u sii jeedaa doorasho dadban oo hadda ka socota waxaanay u gogol xaadi doontaa baan rajaynaya doorashada hal qof hal cod mustaqbalka nabadda iyo wada hadalku inay yihiin waxa aasaaska ah loo baahan yahay marka lagu jiro marxaladda qaran dhisidda iyo dowlad dhisidda marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa wixii laga hadlay cid walibana inta iyada ka saameysa iyada ayay u taalaa sidii ay uga faa'iideysan lahayd
Ramadan Muse Jaamac VOA Djibouti
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad bu Ramadan mahadsan yahay waxaana Ramadan u warramaya qaar ka mid ah aqoonyahannada ka qayb galayay doodaha iyo waliba kulanka maxadka Heritage maanta uu ka furay ama ka bilaabmay magaalada Djibouti caasimadda waddanka Djibouti wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Matabaan oo muddo kooban ay maanta qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhigii booliska ee magaalada oo ay ku xireen qaraxyo ka hor intii aanay halkaasii ka bixin. Matabaan ayaa waxay baladweyn u jirtaa in ka badan 60 kilometer. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baladweyne.
Kaar intii aanu isaga bixin degmada Matabaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxay burburiyeen oo ay meena ku xireen saliga booliska degmada sida uu VOA u sheegay qof deegaanka ku sugan oo sababa amni aan magaciisa u qarinay.
Wuu yimaadeen magaalada markii yimaadeen kadib geesaha magaalada kale istaageen oo kale joogsadeen. Dabeecadana waxay sameeyeen laba gaari oo jir magaalada ku dhex marmareen saliga ay fogeen saliga markay tagen qaraxay ku xireen qolkii saliga ku yaalana way qarxiyeen. Dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo duhurka bacdi way ka baxeen
marka wax iska caabin ah oo ay la kulmeen markii ay soo galayeen
ma jirin walaal macaane wax iska caabin ah iyo waxay la kulmeen oo hadda ka hortigay ama awood ciidan ku saabsan ama awood shacabiyeed ku saabsan midna ma is jirin si nabadgelyo ay ku yimaadeen si nabadgelyo ay uga baxeen
maradii ay ka baxeen
xaaladda sida ay degan tahay wax ciidama oo ama galmudug ama Hirshabeel la ku saabsan oo yimidna ma jireen wali
maamulkii degmada iyo ciidankii joogay xagee aadeen kor intii Shabaab ay san qabsada
walaal kulli ilaa shalay ilaa iyo xalay dhawaanaan boo meelaha laga hadlayay nimankaan ay waxa isku dhigan waxa dama ka hortag ama isalaab u leey sameeyeen ma jiraan dabeetana markii hadda nimankaan soo galayeen si nabadgelyo ay ku wasan u tagen kuwaan ku jiraan
ururka Al-Shabaab ayaa goor si horeysay oo maanta ah la wareegay degmada Matabaan iyadoo aan wax dagaal ka dhicin ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay iska soo abaabulayeen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca degmada Matabaan. Dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay magaalada ka soo galeen dhinaca galbeed kadibna calankooda ay ka taageen magaalada. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada degmada Matabaan oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada. Degmada Matabaan waxaa hore gacanta ugu hayay maamulka tirsan Hirshabeelle. Degmada Matabaan waxay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca waqooyi ka xigtaa ilaa 60 km. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
Buuqii subaxan ayaa maanta ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii la taliyay sharciga golaha sheegay inuu buray mooshin ay shalay shirgidoonka u soo gudbiyeen xildhibaano. Buuqan ayaa sababay in ay xarunta golaha la keeno ciidamada booliska. Haddaba gudoomiye kuxigeenka labaad ee golaha Cali Xaamud Jibriil ayaa VOA uga warramay arrintaas. Hase yeeshee markii hore waa kan wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland ee maanta ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo sawaxan, iyada oo la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu uu sheegay inuu buray mooshinkii ay 28 xildhibaan shalay soo gudbiyeen. Mudanayaashu waxaad moodaa kala duwanaanshaha aragtida la xidhiidha xeerka furista ururada, oo sidii shalay idaacadda ku maqlayseen xildhibaanada qaar ku doodayaan in xeerkaasi furashada ururada uu dhaqangel yahay, halka xildhibaanada kalena ay leeyihiin waa in golahu ka doodo xeerkaasi golahu horyaalaay dhaqangal ma jiro. Jawiga golaha ayaa markaa maanta runtii ahaa si buuqa, iyadoo markii dambena ay arrintu keentay in la keeno ciidan dheeraada golaha oo aan joogo. Iminka waxa xaaladdu ay tahay sidan. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland, sareeyo guudjo Maxamed Aadan Shaqadi Dabagale, ayaa soo galay golaha oo yimid waxana shir gaara uu la galay shir guddoonka golaha wakiilada, gaar ahaan guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaq Khaliif Axmed. Taliyaha ayaan isku dayay inaan si aan su-aalo weydiiyo, jawiguna sidan ayuu ahaa. Hadda ayaa jawigu caadi noqday, isla markaana ciidamadii faraha badnaa ay joogay laga qaaday golaha. Sidoo kale shir guddoonka golaha wakiilada oo isku dayay in aan la kulmo ayaa iyaga laftigooda lay sheegay inay shir ku jiraan, laakiin intaa kadib waxaa ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad golaha wakiilada Cali Xaamid Jibriil. Cali, arrintan maanta ka dhacday golaha maxay tahay?
Golaha saaka horto marka koowaad awalan waxaan shacabiga u sheegayaa inay arrintan iska dhamaaneysa, waa arrin sharciga aragti lagu kala duwan yahay, waanay dhamaaneysaa. Tan labaadna motion bay keeneen qolada xildhibaanadeedii, waxaana lagu kala duwan yahay arrintii xisbiyada, arrintii furashada xisbiyada oo madaxweynuhu soo celiyey, taasaa habase ahaato aniga oo odayeynaya oo aan dhinac la safareyn, waxaan labada dhinac ay ku kala arti duwan baan isku keenaynaa, oonu ka shaqeynaynaa, haddana shigudoonna aan isku keenaynaa, oonu talan bidaysan baanu dadka u jeedin doonaa, wixii dhacayna shacabiga waanu ku raali gelinaa, wayna dhammaanaysa arrintani.
Markaad egto guddoomiye Cali, arrin saaka ciidan baa halkan yimid xildhibaan ay isfara saaray, arrintaasi maxaa laga
yeelaya? Horta labadii xildhibaan wax dhex mareen saaka labadoodiiba waanu dhibnay, jananka imika kaxeeyey labadoodiiba, kulli waa arrin iska dhammaanaysa oo digniil kuma dhibin, dhimashayna ma dhibin. Waa laba xildhibaan oo golaha ka wada tirsan ayaa ahayd, laakiin askartay ahayd inaanu hadday waxba jiraan inaanu dalbanno, wax gacanteeda ka baxay maysan jirin. Gudaha ciidanka soo galaya ayaanu horta ka xunnahay oo ma wanaagsana.
Maxaa laga yeelayaa arrinta murakaba dhalisay ee la xidhiidha xeerka tagol ahaana idin qorshaa?
Waxaa loo qorshaa inaan labada dhinac ba aragtidooda aanu dhegaysano oo aanu si hoose gacmin gelisha hoos baa loo dhaqaabaalayay, inaanu saxaafadan iska saarno oon anagu golahayaga aanu wada hadalno hoos u dhigno, wada hadalno, is-caancinno, concession isku sameyno, annagoo mid ah golahu aanu soo jeedino, taasaan ka qabaa.
Ugu dambeyn, guddoomiye shir guddoon ahaan, waxaa xildhibaan qaar idinku eedeynayaan inaad golihii dhinac ka tihiin ama dhinac u badinaysaan, hoggaankii idinku gacantiina ku jiraa?
Fariintooda mise waxa weeye, horta mid baan ballan qaadayaa, dee anigu shaqsiyan shir guddoonkan ka mid ahay, guddoonka ku-xigeenkii labaad baan ahay, inaan golaha u dhexeeyo weye waajibkaygu, dhinacan xadlil maayo, dhinacna eriyad maayo. Waxa weeye golahaasi waan isku wadaynaa, shaqsiyan waan isku wadaynaa, dhexdhexaad baan ka ahay, muran sharci markuu yimaadana waxna wax lagu kala baxaa sharciga, waxna concession baa ragu isku sameeyaayo dhaqan baynu awalba u lahay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Cali Xaamud Jibriil oo magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Waxay isu soo taraya khasaaraha nafeed iyo weliba burburka ka dhashay dabaylaha ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka Kentucky ee ku yaala bartamaha koonfureed ee dalkan Mareykanka. faahfaahinta warbixin ay arintaasi v o a ka qortay waxay noo haya wariyahayaga xuseen bare aadan.
tirada dhimashada ee ka dhalatay duufaanada ayaa sii kordhay, laakiin waxaa sii kordhaysa rajada laga qabo in lasoo badbaadiyo dad badan oo burburka ku hoos jira. khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray gobolka Kentucky, iyada oo gobolkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof. dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday goob warshad ah oo lagu sameeyo shumaca la shito. warshaddan oo ku taala magaalada Mayfield ee gobolkaasi Kentucky, waxaana lasoo badbaadiyey 40 qof. guddoomiyaha gobolka Andy Bishayer ayaa sheegay in ay mucjiso noqonayso haddii dad kale oo dheeraad ah laga soo badbaadiyo burburka warshadda hoostiisa. Jeremy Creason oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee magaalada ayaa sheegay in ay dhacday mararka qaarkood in ay gurguurtaan oo ay raadiyaan cid nool oo burburka ku hoos jira si loosoo badbaadiyo. dabaylahan iyo duufaanadan ayaa ah kuwo aan xilligan oo kale dhici jirin, waxaana ay saameeyeen 6 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Maraykanka. guddoomiyaha gobolka Illinois ayaa sheegay isaguna in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib markii ay dabaylahan ku dhufteen goob shaqo oo ay lahayd shirkadda Amazon, iyada oo gebi ahaanba uu burburay dhismihii goobtaas.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Bare Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay dabaylaha xooggana ka dhacay gobolka Kentucky ee ka qortay v o a. haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Ah haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga waad xilladan kala dhegeystaan. dhegeystayaal, qodobadan idinkugu hayo barnaamijka waxaa ka mid ah hooyo Ifraax Maxamed Xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dalka Kenya oo haweenka ku dhaqan dalkaasi qaarkood ka caawisa inay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan, gaar ahaan dhinaca qurxinta dharka. Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barakacyaal ku dhaqan duleedka Muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca cuntada. Inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn ciyaaraha iyo kelmaha sugaanta. U soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha. aynu ku horeyna Ifraax Maxamed Xasan waa hooyo qaxooti ku ah xeryaha dalka Kenya, waxaana ay halkaasi ka bilowday in dumarka qaxootiga la ah ay si bilaasha ku barto qurxinta iyo rinjiyeynta dharka si ay ugu shaqaystaan. Ifraax ayaa waxa ay 2007-dii ay kasoo qaxday caasimada Muqdisho, iyadoo wixii markaa ka dambeeyey ku dhaqanayd xeryaha qaxootiga dhadhaab dalka Kenya. Wariyaha v o a dhadhaab Cabdisalaan Salas ayaa la kulmay Ifraax, waxaana uu kala sheekaystay sida ay arrintani ku bilowday waxaana ay ku raacisay.
Ani magacii waxaa lahaa Ifraax Maxamed Xasan, waxaan qaxootigan imaaday anoo farsamo yar oo iska aqaano oo alshaan aniga waxaan sameynaya ulkura dunta sida koofidaha iyo waxaa sameynaya ayaa inta imaaday. Kabacdi waxaan markaa inta imaaday waxaan u shaqeeyay hay-adaha neti ayaan ka shaqeynayo sida reproductive health worker NCCK ayaan u shaqeyn jiray. kabacdi hadana waxaan ku biiray qaybta shalta markay contractigii istaagtay. markaas kabacdi aniga shaqadii oo hay-adda waa iska dhaafay farsamadan kale ayaan bartay.
waa tahay Ifraax Maxamed Xasan, markabaad qaxootigii koor ku nooleed?
aniga waxaan kasoo qaxay Xamar, waxaan ku dhashay degmada Shibis, Yaqshiidna kusoo barbaaray. marka maxay ahayd Xamar waan kasoo qaxay 2007-dii ayaan kasoo qaxay. marka wadaadkii uu ii qabeyna waa la dilay, markaana waan kasoo cararay. marka saas dhiga jirida inta uu imaado qaxootiga sababtaas ay keentay
in sabab amni ayaad usoo gashay xeryaha. sanadkee baa timid qaxootiga?
sanadkaas 2007-da bishii 9-aad ayaan kasoo tagay wadan kasoo tagay, laakiin wax kaar waxaan qaatay 2008-dii bishii 2-aad ayaan qaatay kaar.
waa tahay Ifraax, nolosha qaxootiga qaabkee baad ula jaan qaaday adigoo ciyaal Muqdisho ahaa oo aan aqoon nolol sidaan u adag?
waxaan u jaan qaaday, laakiin dhib ka bacdi aniga waa la qabsaday wadankan sida aan u shaqasto. marka hore aniga waxaan sambuuska, madaasiga iyo bajiyaha iyo waxaasaan xirfadayda aan aqaano uu ku shaqaysan jiray. wixiiaan haddana dib inta u bilaabay ayaa nolosheyda aasaaska kasoo bilaabay, sambuus, bajiyo, maxay ahaad keer horteeda ku gadi jiray, biyaan ku gadi jiray, dhibkaasaa la soo maray alxamdulilaah.
waayahay farsamadan haatan aad macalinka ku tahay oo hablaha qaxootiga aad barto, halkee baad ka baratay bal noo sheeg?
farsamada aniga waxaan ka bartay markaan hay-adaha aan u shaqeynayay, waada waxaa dhib u baratay waad garanaysaa. fadaali waxaan bartay marka maamo oo hadda baxday oo waxaa jirto UK aad waxaaga dhari degneed ayaa farsamada dharka aad ku shaqeysanaysay. maamadaas waxaan u ahaa gacan, maxay ahayta kalkaaliya camal, adiga voluntiya aan ula shaqeynayay. maamadaasaan ka bartay xirfadda kabacdi haddana hay-adda kordhin ii sameysay oo hay-addan DRC ayaa kordhin ii sameysay. kabacdina waxaan bilaabay in aan xirfadayda ani aan isku sii taxluujiyo oo si fiican xoog u saaro, ilaa waxaan nolol maalmeedka aan kasoo saarnaa ilmihii maanta maciishadooda iyo maxalahayay noloshooda iskuulkoodii waxbarashadooda kulli ka baxsada.
waa tahay si gaara maxaad u baratay?
aniga dharka ayi nuuc waa karyaa. dharka waxaan karyaa go-yaashaan karyaa, waxaan karyaa maxalaha diruucdan karyaa, waxaan karyaa fanaanadaha raggan karyaa, waxaan kaloo sameeyaa maxay hataa shaambooyinka ayaan hagaajiya iyo jigta iyo tababare dad curyaamiin u tababaray dadka curyaamiinka ka tababaraya. waxaan u sameeyey maro oo maalinta u dambeysay oo garaawijka sameynayeen u sameeyey.
waayahay Ifraax Maxamed Xasan, waxaad ka warbixisaa in tababaradan hay-adaha ay kontrataga ama qandaraaska ay ku siiyaan maxaad dhaqaalaha oo aad ka heshaa? in bal noloshaada iyo qaabka aad uga faa-iidaystay cilmiga aad baratay bal noo sheeg.
hay-adahan markaan hadda u tababarayo kale waxa odar qiimo leh oo lacag fiican nama siiyaa ilowsa dadka, maadaama communitygeen la tababaraayo oo anaga aan soomaali nahnay dadkiina dad oo maxalayay oo communitygeen u yahay ayaana ku saacideynaa muuye. waxa hadda oo lacag fiican oo maanta dhaqaalo fiican oo nalaga siiyo ma jirto, laakiin waxa waaye hay-ad dadkiianu bulshadii oo wax baranayso wax arabnaa sida anoo kale inay karti yeeshaan ee meel iska soo bixiyaan.
Haween fara badan arkay si gooni aad wax u barayso, haweenkaas qaabkeebaad ay kugu imaadaan, qaabkeebaad usoo xishaa, maxayse tahay markay ku imaanayaan baahida ugu weyn ay ku sheegtaan?
Haweenka badanaa dhaqaale xumo iyo maxay ahayd iyo ragio maanta shaqa haysanin waxaasay ka cawdaan iyo ilmihii iskuulaha. Hadda waxaan hadda tababar u hayaa dad oo ka imaada dif Kenya, dad ka imaada dif Soomaali, iyo dad ka imaada biimadoo ka imaada host community ayaga, laakiin ID haystaan kabaanaystaan qaxooti aan ahayn ayaan tababara. Kuwa waxaa jira sareeda iyo meelahaas noogu imaada ma jiraan oo ayagana saas oo kale host community.
Dadka deegaanka
marka dadkaasaan tababarna waxay ku dhahayaan walaalay meeshaaneyti waa aragtaa nin wuxuu haysta maanta malahan ilmihii iskuulihii waa aragtay Kenyaanka lacag bay bixiyaan. Marka maamada hadda aan tababaray waxay dhahday cunugeyga intaasaan maxaa la dhahayay iskuul oo u fadhiisanaa imtixaan lacag badan baa laga rabaa, lacagta laga rabana aniga waxay tiri in aan u shaqeymo ma awoodi. Marka xirfada hadday barato way ka kaafudantaa nin inay barido. Marka saasidii ajiridan dadku barnaa
waa yahay. Markii aad tababarka siiso dumarkan qaxootiga iyo deegaanka ka kooban, maxaadse ka caawisaa dhanka agabka?
Wallaahi hadda waxaan sameynaa agabka ay ku shaqeystaan hadda sida dharka markii la karaa rinjiga way dhib badantaa meelaha laga helo. Waxaa yeelnaa dad ayaan maxay ahayda keestaan dadkaasa ka soo qaadnaa sifa ay ugu fududaato. Intee laga helaa markay dhan dadkii meeshii laga doon lahayn ee ka fogtahay, waxaan isku taxluujaa inaan u keeni karo aan maxay ahayd sidii haddana ay ayagana ay ugu shaqeystaan xirfadooda ugu dhumin.
Waa tahay dad ka faa'iisay tababarkan aad bixiso oo noloshoodii isku finaanshaka gaaray ma jiraan?
Way buuxaan waan ku shaqeystaan xirfadaas sideeda banaan waxay wax weyn kaama galaan, wax kaaga soo baxay ka faa'iido badan. Marna haddaad baratid xirfada waxaa waaye dad baa baryays malahan, waa un qabri un baala gelisaa muli.
Waa tahay tusaale ahaan garbasaarkan waxaa arkayaa inuu kalraysan yahay, qaabkee baad u hagaajisay?
Marada markii kow oo la karinaayo marka kuwaad way ama cadaan kusoo qaad mara cad ha noqoto ama mara oo waxaa noqoto guduud ha noqoto any kala ay noqoto, marka marada markay karis ay tahay first one waa nashqadeynaysaa, nashqada u xiriisa, nashqada markay u xirta haddii loof noqoto, haddii biskud noqoto, haddii sambuus noqoto, dadkaad saa-id waxay u jecel yihiin Soomaalida loofka u jecel yihiin. Loofka markaad u xirtid kabacdiya kalarkii biyihii inta karkarisid ayaa rinjigii qastid ayaa ku shubaysa, hadana aad gelinaysaa maradii.
Waqti intee laga markaad kuwanaysaa?
Adiga markaad subaxdii hore aad shaqada gashid marmar qaarkood waxaan ka baxnaa 9 saac aan ka baxnaa because biyo u baahan tahay, biyihii yaa nagu dhibada laakiin biyihii lama helayo. Dharka wuxuu rabaa biyo, rabaa biyo badan inuu qaato, la dhaqo oo maxay ahayd dharkii qualitykiisa la soo bixiyo.
Oo dabcan ku aadan farsamaynta ama kalaraynta dharkan kariska ah, dhaqaale inta laga ayaa kaasoo galo noloshaadasa waxma ka bedeshay?
Alxamdulillah hotare dad ma barya hadda, waa cunaa waa cabaa, ilmahaygana iskuul bay iga dhigtaan. Maxaala nolosha maanta kolay nolosha qof iga fiican ma jirta ma dhahay, laakiin waxaa ku dhahay nolosha hadda aan haysto alxamdulillah.
Ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd dumarka qaxootiga ah ee aan xirfada lahayn ee ku nool xiriyaan baa maxay tahay?
Dumarka waxaan dhihi lahaa fadhiga intay ka kacaan ha bartaan xirfad. Nimaan shaqaysan shaah waa ka xaraana Soomaali hore u dhahday ma fahantay. Marka haddaad shaqaysatid oo gacantaad maanta wax kusoo saaratid, ilaahuma maxaala hal xabo ninaca noqoto oo aad shaqaysatid oo maanta xabada nina inta iibsatid lacag aad leedahay dhiidkaada aad kasoo baxsatid, waxaa waaye waxaad ka helaysaa noloshaada, way maaraynaysaa ilmahaada iyo adigaba maxaalahay waa ku intifaacaysaa. Laakiin ruux hadduu maanta inta maanta aad tuugsatay adaad walaalo wax isii maanta qofkii kobsha ku shubo biri kuma shubaa uu kaa qarsan jahay. Raga qaxootigana qaarkood qaar mas-uul waa way qayilayaan masabaan jaaday cunaayaan jaadka way helaan, laakiin biilka ilmaha lama helo. Filnaashada dumarka inay isku filnaadaan intii adi aad dad bari lahayd aad lagu baryo.
Ifraax Maxamed Xasan oo kamid a hooyooyinka qaxootiga ku ah dalka Kenya garayaan xeryaha Dadaab oo u warramaysay wariyaha v o a ee Dadaab Cabdisalaam Salas. Dhegeystayaal, markan kaalmihii sugaanta ayaanu jallaacaynaa kusoo dhawaada heestan. magaalada muqdisho duleedkeeda waxaa ku yaala xeryo barakacyaal aad u fara badan, halkaas oo dadka ku dhaqani ay ka cabanayaan dhibaatooyin kalgedisan. Wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday mid ka mid a xeryahaasi. warbixintan ayuuna ka soo diray:
cunayari aad u xoogan ayay wajahayaan ku dhowaad 400 oo qoys, kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo barakacay qaybo ka mida gobollada dalka Soomaaliya. waxaanay iminka waqhti adag ku qaadanayaan xero barakac oo lagu magacaabo Tayeeglow, taasoo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho. qoysaskan ayaan helin wax gurmada, waxaanay tilmaamayaan inay ku adag tahay helista cunnada, taasoo walaac fara badan ku beertay quluubtooda. qoysaska gaajada iyo haraadka kasoo barakacay ee weli wajahaya xaalad aan taasi ka duwaneyn ayaa waxaa ka mid ah Saynad Xasan.
Mishaana baahaya nagu soo barakacisay beerinka lahaayna bii waa u waayna daanjara isku cunaayo magaalada isku soo galnay nin ninkeydiba waa un haysana male sun godgoda ku shaqeyna godkiisa dig shaqeeya wax mahalaay aan dhago ku shaqeeya maalin waa halaa maalin waa waa toban caruura wataa caruurtu waa halaa dhar dhaqo u baxaa dhaadeel soo waay aabihiisa godgod u baxay hal god hadday soo qada hal dollar i barwaay dabkan ka shideyna hadeel waan misaak dadkan dhexgalayna waxaana nasiya oo wax karsan ah.
Dhinaca waxaa iga warantaa balhoyga gurigiina ka waramasu eegeen
guriga buush waay anuguna ma dhisnin dadaanoo dhisi inuu barkacaan ka imaanay haddana waa abnigu dumooyaa bacna ma haasano roobkan naftirkiis bacayaal masluun oo soo sii oo eelash nagu soo sii aan ku casheernay oo dhinaceedbi roobka baca da-ay aan ku casheernay mas-uul la-aan waa ku jirtaa labo mas-uul aan ku galaynaa intaa kas qoys beerley aan ka ahaane biyaa la soo waayay
beeraha maxaa awal idinkaga soo go-i jiray markii hore intaana halkan imaan
ambi aan ku guri jirnay baandhees iyo liin dhanaan aan ku guri jirnay bii la-aan aan ku soo aroornay baaha daro aan ku soo ararnay beeraha dee waa uu gooyan meesha maxaa ka samaynaysaa magaaladaas ku soo galnay
awal sidee u ganacsiin jirteen
wixii beeraha ku yaala aan gada jirnay aan guri ka yeelashi jirnay beerahaas ka kala jirnay
haddana
haddii maaan qabaynaa wax intaas ku soo galnay baahaa soo ararnay ee dhardhago aan ku shaqaynayna ninkan godgoda ku shaqeeya maalin waa soo halaa maalin waa soo haya
caruurtiina waxbarasho ma gaartay
caruurta waxbarasho waa gaartay waxaan waxbarasho ku geeyayna ma jirto waxbarasho aada ugu baahannaha inoo nagu tarbiyaan
dugsi qoraan ma dhigtaan
maya wax ma dhigtaanba beesanta keenan cunaa qadoynaba ilmaanta lacag uu keenan nanka macalinkab lacagaad rabaa
waa tahay marka hadda xaaladiina guud waa mid caynkee ah maxaa idinkugu daran dhinaca nolosha
dhinaca nolosha waa nagu daran biil aanan hayso mas-uul daraana hayso bacma haysan guri waanu soo dumooya unoba aanwa ilmaha waa uhugsanayna male unaab qarqarooynaab
dowladdii maxaa ka codsanaysaa
dowladd aan ku codsanay inaa degdeg mas-uul iyoona biyo iyo bacyaal nagu keenaa iyo waxay igoona soo jeclaan raashinge
faadumo maxamed oo qayb ka ah haweenka barakacayaasha ayaa iyaduna walaac ba-an ka muujinaysa cunnayarida ka jirta kaamka ay soo magansatay
baahi iyo oon iyo barakac gaajo waxaan rabnaa marka qada iyo quraaca ma helno habeenkii wax waa cuna subaxdii qadada ma cunno mas-uulaheen waa dadunsan yihiin bii ma haysano guryaheenna ba-adla-aan way waa dadunsan yihiin habeenkii ilmaha inaku isku kor seexnaa dhibaatadaasaan haysa habeenka dhardhaqow iyo qoryo gurow iyo waxaasay aadaan raggana qaar maba qabaanba qaarna waa qabaane gaari gacan iyo waxaasay aadaan aykan bii ma haysan laamiga dhinacaasa u aroorna marmar waa lasoo tuuga marmarna kunkooday baxsanayaan laamiga dhinacaas laba saac mala loo socna bacyo ma haysano guryaheena waa dadunsan yihiina ku dhah mas-uulaheena waa dadunsan yihiin mas-uul dhanba ma haysan gaajadan waa noo dheertahay dhibaatadaasaan haysato bac ma haysano bii ma haysano mas-uul ma haysano hunguri ma haysano wax walba waa u baahannahay guryi maba haysanoba bacyana ma haysano buush buusha ku jirnaa saasa xaaladeena ay tahay
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
wax walba hunguriga mas-uulaha bacyaha biyaha wax walbaa u baahanna
ugu dambayntii dadka ka hadlay waxyaabaha soo barakiciyey iyo dhibta ay ku qabaan xeryaha barakacayaasha ayaa waxaa ka mid ah Khadiijo Aadan.
Kuwii baro meel la dhaho waxaa aag soo barkacay deyn sidii qaxaas aag soo baxnay oo xamara u soo galnay ilaa xilligan xamara ku noolnahay san xamar aag soo baxnayna wax dagaalka soo aga dhacay meeshaana ku noolnahay meeshasi aag soo baxo inta ugu joogo kabacdina meesha maba ulaabanin xamara waa ku jiraa maasha allah xamara iskaga dhaqanaa meesha maba tagabo
kabacdhibaatada halka aad ku qabtaan
xaga dhibaato dagaalka iyo foodo leh aan soo baxay iyo dowladda iyo dadkaas kaloo isdagaalaana aan soo baxnaa
kuwii baro beero maa ku lahayd
ani beero kuma lahayn deegaana ku ahaay koraa ka imaada deegaan caadi iskaaba iska degnaay bis marka hadda xamaraaba iskaaga noolaabo hadda waxaa dhibaata ku qaba saddex caruuraalaya garooba ahay haddan xaamila ahay odaygana isoo furi ilmeega iskaaga biibiishtaa oo meesha iskaaga joogaa musqul la-aan iyo waxaanahaas badar la-aan saas iskaagana noolnaa waxna daryeela malaana iska joognaa maahin raashin la-aan waanahaasa badar la-aan dhibaataa aaga jirnaa raashin la-aan badar maalin waa helnaa maalin waa cunnaa maalin waa seexnaa maalinta waanu iska joognaa maalintin helnan waa iska cunnaa badar la-aan saas iskaaga joognaa biyan ma baasno maalin waxaa iskaaga doonnaa jirgaan waxaa iibsanaa kun shilin waa ceelalka iskaaga doonnaa ceel dheeraa iskaaga doonnaa dhiwaa ku qabnaa baad kaloo aa qabna musqulo la-aan waanahaasa buusashka hadda aa ku jirna ataa unumali waa nool dhisaa waa iskaaga jirnaa hadda iskaaga baxa iskaaga dhaata waa iskaaga baxi karnaa mua bac la-aan waa bacan la-aan anahaaso bac dhan mahaasano hadda duu roob imaadataa waa iska qooyneynaa dhinaca uu qaleelka yaa iska seexanaynaa kul waa isku mid wax oo maanta dhibaatadu iska wada jirnaale unuu dhan waa isku jirnaale maan waxna dhaamo malahanba unuu dhan waxaa codsanaa inaa musqul noola sameeyo oo badar noola siiyo oo bac noola siiyo oo biyo noola keeno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay xasan kaafi aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal dhinacii ciyaarihii ayaanu jalaacaynaa markaynu kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaa goordha waxa uu qaban doonaa qorituurka wareega 16-ka ee ciyaaraha horyaalada kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano champions leagua 16-ka kooxood ee u soo gudbay wareegan ayaa isku beegmi doona iyadoo markaasi qorituurka la sameynayo laga yaabo in kooxo waaweyn oo qaaradda magaca kulihi ay fooda isdaraan kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadu waxa ay difaacanaysaa koobkan lagu loolamayo waxaana ay ku guuldaraysatay gruubkii ay ku jirtay inay kaalinta koowaad ku soo baxdo taasi waxa ay keentay in ay isku aadi karaan kooxdan kooxo waaweyn oo xataa ay suuragal noqon karto inay wareega 16-ka soo dhaafi weyso waana sababta taageerayaal fara badan oo kooxda chelsea ah ay uga caroodeen markii kooxdoodu ay yuventus kaalinta labaad u gashay gruubkii ay ku wada jireen kooxda chelsea ayaa kooxaha aanay isku beegmi karin waxaa ka mid a saddexda kooxood ee kale ay isku wadanka ka soo jeedaan ee liverpool iyo laba manchester iyo weliba kooxda kubadda cagta ee yuventus oo isku gruub kasoo wada baxeen chelsea ayaase kooxaha laga yaabo inay isku dhacaan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee real madrid oo iyadu koobkan marka lagu tartamayo inta badan murqo kale la soo baxda iyo kooxda kubadda cagta ee bayern munich oo maanta laysku raacsan yahay in ay tahay kooxda ugu awoodda badan qaaradda yurub iyo kooxda kubadda cagta ee ajax oo iyadoo gruubkeeda hal kulanna aan laga badin iska daabadiis weliba ee aan xataa barbaro la gelinin kooxda kubadda cagta ee ajax ayaa waxay ku hubaysan tahay ciyaartoy aad u da-yar oo weliba kubad qurux badan ciyaara haddaba la arki doonay kooxda kubadda cagta ee chelsea halka ay saldhigato iyo inay koobkani difaacanayso gruubka 16-ka kasoo gudubto dhinaca kale waxaa laga yaabaa iyaguna inay fooda isdaraan oo ay isku soo aadaan ciyaaryahanada dunidu ay sida weyn isula doondoonayso ciyaaryahan lionel messi iyo ronaldo maadaama ay kooxda kubadda cagta ee manchester united gruubkeeda kaalinta koowaad ku soo baxday b s g na ay kaalinta labaad kusoo baxday inkastoo kooxahani ay sidoo kale kooxo kala gedisan ku dhici karaan haddana taageerayaal badan ayaa isha ku hayn doona halka ronaldo iyo messi ay ku kala leexdaan haddaba la arki doonee galabta sida uu dhaco isku aadku iyo weliba kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub sida ay isugu beegmaan haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka talyaaniga kulamadii habeenkii xalay ahaa goor dambe kuwoodii ugu xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta inter milan oo doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadihii ay khasaariyeen AC Milan iyo Napoli ayaan dayicin fursadahaasi oo si xarraga leh kaga faa'iidaysatay 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari, waxaana ciyaaryahan Lautaro Martinez uu dhaliyay goolashaasi mid kamida aniraahda ee laba kamida walow uu kooxda rigoore loo dhigay ka qasaariyay. Alexis Sanchez ayaa isaguna kamid ah xidigaha kale ee goolasha u dhaliyay iyo wiilka nambarka tobnaad u qaata xulka qaranka ee Turkiga ee Hakan Shananul. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan haddaba u suura gashay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga in ay kala wareegto kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay iyadoo hogaaminaysa. 4 dhibcood ayay Inter Milan hoggaanka ku qabatay oo dhibic oo keliya ayay ka sareysaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Napoli oo iyadana laga bodiyey ayaa kaalinta 4-aad haatan salka dhigatay. Waayo dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan kula dambe waa mascaad doodi la sidaayo. Nabadgelyo.
Mascaadde iyo ciyaarihii ayaa dhegeysanayseen dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada dhinaca iyo heesaha. Yaan ku soo gabagabeynayna dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha yarimaha qaxootiga. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.